pilsētas domes ārkārtas sēde ar vienu darbu kārtības jautājumu par apropriācijas palielināšanu vasaras atpūtas un sporta nometnēm. Jautājumu virza steidzami jaunatnes nodaļa, ņemot vērā to, ka faktiski uzreiz tad ir šīm nometnēm jāsākās. Pareizi?
Un finansējums
tiek lūdzu, Vanagas kundze ziņojiet.
Tātad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu vasaras atpūtas sporta nometnēm. Tāda kopējā summa ir 12 350, kas ir uz 130 bērniem un kopā četras nometnes. Biedrība Džitai un biedrība Bentis.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi attālināti Dzelbas kungs, Tonino kungs, Jukšinskas kungs, Škiņča kungs, Prilāto kungs, Laišplēša kungs par. Paldies, sēde ir slēgta, jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi.